Pasaden larumatean Global Frack Down izan zen, frakinen kontrako egun globala, eta hemen, Balmasedan, ekintza bat egon zen. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Uzteko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, zer da Global Frack Down?
Bueno, bada frakinen kontrako egun internazional bat, ez da, nazioartekoa, batez be aurten egin da, Parisko goi bilera, goi bilkurari buruz, nolabait, Global Frack Down to Paris, deitzen da, eta nolabait, ba hori, planteatzen zen, frakinen kontrako taldeak mundu mailan, planteatzen zuten, ekitaldi egun bat, apurtzo bat hori, izan ez, klima aldaketarik ez baduk nahi, aldaketa izan behar dela sistemikoa, ez da, sistema aldatu behar dela, sistema energetikoa batez be, eta zentzu horretan, frakin teknikak iraganekoa dela, eta ez geroko kontu bat, ez da.
Esan duan bezala, Balmasedan ekintza bat egon zen, pasaren larun batean.
Bai, pargatu, migaltxo dut ondo baditu.
Bai, pasaden larun batean, Balmasedan, ekintza bat egon zela.
Bai, Euskal Herrian ekintza hori egin zen, hau da, mundu mailan egin behar ziren nolait ekintzak sumeak eta simpleak ziren, leku askotan konzentrazioak eta ziren argazkiak bidaltzeko, eta hori Euskal Herriko taldeek Balmasedan konbokatu zuten, momentu honetan nolabait frakinen inguruko arazorik hurbilenak edo larrienak inguru horretan, baina Bilbora begira planteatzen direlako, ez da, nolabait Balmasedan egin zen, orain nolabait frakinen kontuarekin arrisku, kutsadura arriskuak egon daitezkelako, Kadagua ibaiaren inguruan, baina Kadagua ibaiaren buruan, zorburuan, Bilbok edaten duen ura biltzen da, ez da, ordunteko biltegian, orduan, zentzu horretan badaukare garrantzia ekintzak, eta atzetik aurre ikusten den arazoa.
Larun bateko antolatzaileak? Bai, Josu?
Bai, pargatu migeltxo, baina joan da zera, ez dut entzun...
Bai, larun bateko antolatzaileak nortzuk izan ziren?
Frakinez taldeak Euskal Herriko plataforma izan zen, Enkarterriko plataformak nolabait antolatu zuen, baina hori, Arabako eta Gipuzkoako frakinez taldeko jendea egon zen argazkien, ez da, zen ez izan ere oso deialdi zabala, horrela planteatu zelako, eta hilabete honetan mobilizazio ekologista asko dagoelako eta egon direlako aurretik nolabait horren inguruan.
Frakina Euskal Autonomia Erkidegoan mementu honetan noizeteko geldituta edo geldiarazita dago. Burgosen aldiz ez.
Horrela da, momentu honetan eta naiz eta hau izan daiteke asteotako kontua, ez da, hor dago ekain aldean legebiltzarrak aprobatu zuen legea, nolabait praktikan frakina debekatzen duena Erkidego Autonomikoan, ez da, eta momentuz ez du Espainiako gobernuak elegiterik jarri lege horren kontra, osea que momentuz indarrean dago, bai?
Bai, jarraitu.
Baina, parkatu.
Jarraitu.
Bai, parkatu, gaur problema ditugu telefonakin, baina bai, hori, legea indarrean dago, eta beraz, momentuz esan daiteke Erkidego Autonomikoan egoera nahiko kontrolatuta dagoela, baina CESA, hau da, Eusko Jaurlaritzak partizipatzen duen enpresak, egin nahi ditu putxu batzuk, hori Burgoseko iparraldean, hor daude momentu honetan, nola baita hori, arrisku handienak, eta esan bezala, egiten den eskualdean, prinzipioz Ebroko arroa da, eta hortik ere nolabaiteko kutsadurak euki aldute gero eragin bat Euskal Herrian, ez da, ego partean, baina esan bezala oso hurbil dago uren divisoriatik, eta oso hurbil daude putxo horiek nolabait hori Kadaguako arrotik. Eta Kadaguako arroaren buruan, hori ordunteko urtegia dago, hortik ekartzen du Bilbo udalerriak, edaten duen ura, ez da? Eta orduan, alde horretatik izan daiteke, bueno, hor adituek esan beharko lukete, ez da? Baina problema da, ia hor arrisku bat dagoen edo ez, hori planteatzen dute momentu honetan frakin ez taldeek, eta ez du inork erantzuten instituzioetatik, ez da? Eta gero, beste alde batetik frakin ez taldeek esaten dute, frakin ez hemen, ez inun, eta nola baita hor, ba, Burgosko iparraldean, gugandik oso gertu, ondino hori, gainera, Euskal Herriko enpresa batek egin nahi ditu putxu horiek, ez da?
Ematen du bestalde frakina indarra galtzen ari dela azken bola honetan, mundu osoan gainera.
Bai, zentsu horretan bai dela frakin daunari da, ez da? Bai, badirudi nola baita burbuia pizten baino pintsatzen ari dela, edo nola baita, ba hori, momentu honetan petrolioaren merkatuan oso egoera raroa daude, nola baita sortu zen frakinen bidezko petrolio lortzeko hori, ba, Estatu Batuetan sortu zuten aukera hori, gero zabalduna izan dute leku askotara, hor askotan, ba, bueno, desertuetan eta egin dute edo oso leku gutxi populatutako lekuetan, ala ere sekulako arazo sozialak egon dira, eta horregatik Europan nahiko garai sartu da problematika hori, eta nahiko garai sortu da aurkaritza soziala, ez da? Baina momentu honetan hori bat ezbe Herrialde Arabiarrek eragiten dituzten prezio merkeen politikagatik eta hainbat faktorengatik eta nolabait ere frakinanena bat ezbe burbuia espekulatibo bat izan delako, ez da? Hau da, nolabait puztu ziren asko hortik aurre ikusten ziren emaitzak hain zuzen ere burtsan ondo kolokatzeko eta negozioak arlo espekulatiboan epe motxera egiteko, ez benetan berzatzen zutelako petroleo edo gazasko aterako zutela putxo hoietatik, eta momentu honetan, ba hori, nolabait espektatiba horiek apaltzen ari dira mundu osoan zehar, eta gero hori, Estatu Batuetako esperientzia ikusita, leku guztietan zabaldu da jende asko, altxatu da horren kontra, nolabait hori, ondorio sozialak eta ekologikoak oso kaltegarriak direlako.
Petroleoa, gasa, frakina, horiek fosilak dira. Alternatibak badaude.
Hori da, nolabait hori iragana da, ez da? Orain Pariseko goibilera hori dela eta aldaketa klimatikoaren inguruan gero eta gehiago esaten ari dira zientifikoek, nolabait incluso dauden petrolio eta erregai fosilen erreserba ezagunen parte handi bat, eren batetik erdira edo, utzi beharko liratekela dauden moduan lurrazpian ikutu gabe, edo ez behintzat esplotatu, orain esplotatzen ari diren erritmoan, aldaketa klimatikoa nolabait frenatzeko edo gelditzeko, ez da, jadanik nolabait galdutzat ematen da, bueno, 2 gradu edo igoko dela temperatura mende honetan, eta hori nahiko desastroso izango da, problema asko sortaraziko ditu, errefuxiatu klimatikoak, goseteak, zera, gaizotasunak, bueno, oso panorama beltza ikusten da alde horretatik, ez da, ja bakarrik 2 gradu horiekin, baina beste bitara pasatuko balitz, hau da, 4 gradu altzatuko balitz, ja benetan arazoak oso handiak edo gobernezinak izan daitezke, eta zentsu horretan hori planteatzen da, bakarrik 2 gradutan gelditzeko, ba, erregai fosil asko eta nolabait ikutu gabe utzi behar direla. Orduan, alde horretatik iragana dira, naiz eta gero oso luze batean ikusi beharko da zenolako beste ritmo batean adibidez agian esplotatu daitezke, baina momentu honetan gelditu behar da, eta zentsu horretan ba frakin bezalako teknika horrek ba ez dauka inolako zentsurik, ez da? Ez segurazki inoiz, baina ere gutxiago gaur egungo baldintzetan, zentsu horretan hori iragana dira, eta hor daude alternatibak, garatzen ari direnak, eta gehiago garatu beharko liratekenak, ba, energia berriztagarrian alorrean.
Eta atzean, jakina, klima aldaketa jokoan.
Hori da, azkenean, dagoen arazo nagusia, ez da, arazo zibilizazionala da aldaketa klimatikoa, eta alde horretatik, bueno, ba, hori orain hor egin behar da ekimen zabal bat. Orain momentu baikor batean gaude, ez da, Pariseko goibilkuraren aurrean gaude, eta orduan orain dena dira itxonak eta esperantzak, eta nola bait hori, eta jarrera positiboak eta jarrera gainera irmoak gobernuen aldetik eta bar, ezta? Danok hartu dute orain arazoaren tamaina, eta baina gero halako goi bilkuretan badakigu esperientziagatik gero emaitzak ere askotan oso oso etzipengarriak direla, eta zentzu horretan berriro ere nolabait importantea da jendearen mobilizazioa, gizarte zibilaren parte hartzea guzti honetan, ez da?
Bukatzeko, Josu, motorrak berotzen abendurako, zuk aipatutako Parisen egingo den Goi Mailako bilkura horretarako?
Bai, bueno, horrela daude mugimendu ekologistak eta, ez da, badirudi, bueno, bi aste barru Burgoseko frakinen kontrako plataformak egingo dute mobilizazio txiki bat Bilbon, hain zuzen ere hori CESA, enpresa Jaurlaritzak parte izipatzen duen enpresak enpresa horrek eraman nahi die frakine jende horri, ez da? Eta Bilbon egingo dute mobilizazio bat, Euskal Herriko taldeek ere babestuko dutena, eta gero badirudi hilabetearen bukaeran egongo dela deialdi zabal bat, sindikatuak, talde ekologistek eta nolabait, Parisera begira benetan euskal gizartearen aldarrikapenak eta planteatzeko klima aldaketaren inguruan, ez da? Eta gero hori, abenduan da goi bilera hori Parisen.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa, mila esker, gaur ere gurekin egotegatik eta hurrengora arte.
Bale, hurrengora arte.
Agur.